habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiis ah bisha februarina waa 10 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo hirarka afmiyada magaalooyinka qaar iyo weliba mugeena internetka ee v o a somali.com idaacadda caawa iyo v o n waxaad la socodsiinaya aniga oo ah xuseen bare. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muhiimadda doorashada beledweyne iyo tuubka ka dhashay ciidamada dhowaan halkaasi la geeyey.
kursiga fahad wax kale yahana kursi qulaantaas uu kamid yahay mid gaar u fahadlaya ma jiro. haddii qabiilkiisu doortana faaxilnimaan uu noqona, hadduu qabiilkiisu cid kala doortana dadka la dooran waayo uu ka mid noqonaya wax dhibaata oo kalo jiraa ma jiraan. laakiin
waxaa kale oo dhegaysan doontaan qarax ka dhacay galabta deegaan ka tirsan Garissa waqooyi bari Kenya, kongareska Mareykanka oo la horgeeyey sharci uuna qabatay in ku soo rogaya shaqsiyaadka Ethiopia ee hor istaaga saamaynta gargaarka. waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ruushka ayaa bilaabay dhoolatus militari oo uu la sameynayo belaruus, kaas oo socon doona muddo 10 maalmood ah. dhaqdhaqaayadan ayaa kusoo beegmaya iyadoo xiisadda ka dhalatay dowladda ruushka oo 10 kun oo ciidama geysay xadka ayla wadaagtay ukrain ay cirkis ku sii shareerayso. wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay in dhoolatuskan diiradda lagu saari doono kahortega waxaa lagu yeeray gardarada cadowga. 30 kun oo askari oo ruush ah ayaa ka qayb qaadan doona dhoolatuskan. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka digtay in madaxweyne Putin uu sii khalkhalgelinayo xasiloonida gobolka isagoo ciidamo badan u soo raray xadka Ukrain. arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo xiisadda, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain ay booqasho ku tegeyso Moscow si ay ula hadasho dhiggeeda dalkaasi Ruushka. 12 qof ayaa ku dhaawacmay shirirka diyaarad nooc aan duuliyuhu wadin ah oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee koonfurta dalka Sacuudiga, taasi oo dowladda Sacuudiguna ay sheegtay in uu dhexda ay ka qabteen barnaamijkooda difaaca uu ka qabtay. howlgalka diyaaradaha ee garoonka ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii muddo kooban la hakiyey, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka ka wada Yemen. dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ahaa. kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa inta badan beegsata garoonada Abha oo ku yaala koonfurta Sacuudiga, meel u dhow xadka Yemen, iyo qaybo kale oo ka mid a isla dalkaasi, iyada oo adeegsanaysa gantaalo iyo diyaaradaha droonka ah. inta badan gantaalada ayaa dhexda laga qabtaa, balse qaar ka mid ah ayaa dilay dhowr qof, kuwo kalena dhaawacay. xulufada Sacuudiga ayaa si joogto ah duqeymo uga fuliya dalka Yemen, halkaasi oo ay sheegeen in ay beegsanayaan kooxda xuutiyiinta. golaha wakiilada ee Liibiya ayaa si aqlabiyad le u doortay wasiirkii hore arrimaha gudaha Fatxi Bashaga in uu noqdo madaxa cusub ee dowladda. doorashadan ayaa imanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Cabdilxamiid Dabiibah uu diiday qorshaha kumeelgaarka ah ee uu golahu ansixiyey bilowgii toddobaadkan, isagoo fiidnimadii salaasadiina sheegay inuu xilka ku wareejin doono oo keliya dowlad lasoo doortay. ila wareedyo ku dhow Dabiiba ayaa sheegaya in uu ka badbaaday iskuday dil subaxnimadii Khamiista markii kolonyo uu la socday ay weerar ku qaadeen kooxo hubaysan. golaha wakiilada Liibiya ayaa ansixiyey wax ka beddelka dastuurka xilli jaamacadda carabtuna ay ka digtay in dalkaasi uu qulqulato iyo rabshado faraha la galo. xafiiska kaydka qaranka ee Mareykanka ayaa ka codsaday wasaaradda cadaaladda in ay baaritaan ku samayso madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump sida uu u maamulay dokumentiyada rasmiga ah ee la xidhiira muddadii uu xilka hayay. arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalmo kadib markii xafiiska kaydka uu ku dhawaaqay inuu soo saaray 15 sanduuq oo waraaqo dowladeed ah oo ay ahayd in uu Trump uu wareejiyo markii uu ka tegayay aqalka cad, balse taas beddelkeeda uu u raray guri ku yaala gobolka Florida oo uu isagu gaar u leeyahay. dokumentiyada ayaa waxaa ka mid ah waraaqado ay isweydaarsadeen madaxweynihii hore Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyo weliba fariintii uu madaxweynihii hore Barack Obama uu u reebay markii uu xafiiska ku wareejinayay. xafiiska kaydka ee Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu si sharci darro ah u jarjaray qaar ka mid ah dokumentiyada. bishii January maxkamadda sare ayaa diiday isku daygii Donald Trump ee ahaa inuu ka ilaaliyo xogta aqalka cad guddiga Congresska ah oo baarayay weerarka sanadkii hore lagu qaaday Capitol Hill. magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Shan qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay oo dhaawac culus ayaa kasoo gaaray qarax maanta lala beegsaday baabuur ay wateen rag qandaraasley ah duleedka magaalada Masalani ee ismaamulka Garissa ee dalka Kenya. Qaraxa ayaa lala eegtay gaari nooc araaxada ah oo ay raggani saarnaayeen. Ma cadda cidda ka dambeysay qaraxaasi, balse waxaa la tuhunsan yahay in ay ka dambeyso dabli hubeysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray Garissa.
Inta loog yahay deegaankaasi waxaa ku dhimatay shan qof oo rayida gaari nooca raaxada deegaanka Sangailo ugu safraynayeena qaraxaasi kula kicitimay inta u dhexeysa deegaanka Masalani iyo Sangailo. Wararka deegaankaasi ka imaanaya waxay sheegeen dadkaasi inay ahaayeen kuwa qandaraaslayaal oo soo eegayay qandaraasyo halkaasi ay dawladda ka siisay. Waxaana la sheegay in meedkoodii loola soo kicitimay deegaanka Masalani oo haatan aaskooda uu ka soconayo. Dawladdu ilaa iyo haatan warbixin kamaysan soo saarin cidda ay ku tuhumayso weerarkaasi loo geystay gaarigaasi dadka rayidka ay saaran yihiin. Waxaana jira dad fara badan oo deegaankaasi haatan ku sii qulqulayo, laamaha amniguna waxay noqonayaan kuwa deegaankaasi haatan heegankii ugu sarreeyay ee kaga jiro deegaanada guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Haatan kooxda Al-Shabaab ciidama lagu tuhunsan yahay oo gudaha gobolkani ku dhuumaalaysanay ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysanayay, iyadoo deegaanka Wajeer Mandheera, haatanna deegaanka Garissa, qaraxyo dadka rayidka loogu geysanaya ay ka geysanayaan kooxahaasi ay dowladdu tuhunsantahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Dhinaca kalena magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen lix qof, dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa oo la sheegay in uu fuliyey qof walxaha qaraxa isku soo xiray ayaa ka dhacay iskoyska ceelgaabta oo ay ku taal mid ka mid a baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Saynab Abuukar.
Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen booliiska, saraakiisha caafimaadka iyo goobjoogayaal. Wararka ayaa waxay sheegayaan in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyay agagaarka isgoyska ceelgaabta ee Muqdisho, waxaana qaraxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hase yeeshee, wararka qaar ayaa tilmaamaya in qaraxa lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen qaar ka mid ah ergada dooranaysa xildhibaanada gobollada waqooyi oo maanta kuraas ka mid ah lagu qabtay Muqdisho, islamarkaana ay jiraan dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah ergada. Madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amin Ambalaas, Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan, ayaa V O A u sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay gaadiidkooda gurmadka ah ka qaadeen lix qof oo meyd ah iyo 13 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Dhanka kale, qoraal ka soo baxay booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxa uu ahaa ismiidaamin, kaasoo ay sheegeen in qof isqarxiyay uu la eegtay dad rayda, iyadoo aysan jirin faahfaahin intaasi dheer oo uu booliiska ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qaraxan. Isgoyska ceelgaabta ayaa ka mid ah baraha ugu waaweyn ee laga ilaaliyo ammaanka xarunta madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ku yaala bar kontrool oo ay ku sugan yihiin ciidamada amniga dowladda, waana waddo mashquul badan oo aad loo isticmaalo, iyadoo markii uu qaruxu dhacayayna ay waddadu xirnayd. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Halkaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Kongreska Mareykanka waxaa horyaala sharci ay cunaqabatayn kusoo rogaya shaksiyaadka Itoobiyaanka ee ku kacay dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha iyo kuwa is-hortaagka ku sameeya gaarsiinta gargaarka dadka u baahan. Faahfaahinta warkan waxaynu haysaa Sahre Cabdi Axmed.
sharcigan ayaa ka soo baxay aqalka Kongareska ee Mareykanka si loogu cuno qabatay dadka Ethiopianka ah ee geysanaya xadgudubyada ka dhanka xuquuqul insaanka, xannibaadda raashinka gargaarka ah ama baqaadista tallaabooyin kale oo lagu sii daray dhibaatada 15 bilood ka taagan dalkaasi. Waxaana sidoo kale to cuno qabateen la saari doonaa kuwa siiya ayaa la yiri tamarta hubka ama taageero dhaqaale iyo kuwa ku lugta leh isku horimaadyadaasi. Xeerkan xasilinta nabadda iyo dimuqraadiyadda Ethiopia ee la soo jeediyo ayaa loogu codeeyay golaha arrimaha dibadda talaadadii, waxaana u codeyn doona si buuxda aqalka wakiilada iyadoo sidoo kale ta sharci la mid ah midkan uu tixgelinayo oo uu hor yaallo aqalka sanadka. Haddii la dhaqangeliyo sharciga, wuxuu cuno qabateen doonaa shaqsiyaad, sidoo kale tana wuxuu joojin doonaa kaalmada ammaanka iyo dhaqaalaha ee Mareykanku uu siiyo dowladda Ethiopia ilaa ay ka buuxinayso shuruudaha xuquuqul insaanka. Waxaa sidoo kale to loo baahan yahay ayaa lagu sheegay warbixintan in Mareykanku uu ka soo horjeesto deymaha hay'adaha caalamiga sida Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF uu siiyo Ethiopia iyo Eritrea. Xildhibaan Tom Malinowski oo isagu ah dimuqraadi laga soo doortay New Jersey isla markaasina wax ka abaabula sharcigan ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabo degdeg ah oo la qaado. Dagaalka Ethiopia wuxuu abuurayaa mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ugu xun ee adduunka. Dhammaan dagaalyahanada oo ay weelinayaan taageerayaashooda ajaanibka ah ayaa mas'uul ka ah xadgudubyada naxdinta leh ee xuquuqul insaanka ee dalkaasi ka dhacaya, ayuu yiri. Maanta Kongareesku wuxuu isugu imaanayaa in uu yiraahdo waa inqilaafka si la joojiyaa iyo sidoo kale in lala xisaabtamo dhammaan dhinacyada mas'uulka ka ah sii wadistiisa. Sharcigan ayaa daba socday cunuqabateyntii September iyo go'aankii November ee ahaa in Ethiopia laga hakiyo sharciga kobaca iyo sidoo kale fursadaha Afrika, taasi u ogolaanaya wadamada Afrika in ay si cashuur la'aan ah u dhoofiyaan suuqyada Mareykanka. Mid ka mid ah arrimaha walaaca ku haya Kongareska ayaa sidoo kale ta ah xariga ballaaran ee lagu haya dadka rayidka ah ee Tigrayga ah magaalooyinka ku yaala dalka Ethiopia oo ay ku jiraan ayaa warbixinta lagu yiri caasimada Addis Ababa. Waxaa sidoo kale to sharcigan uu ka codsanayaa dowladda Mareykanka inay bixiso jawaabo waafi ah iyo warbixino ku aadan doorka dowladaha shisheeye sida Shiinaha, Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ay ku leeyihiin hurinta colaadda dalka Ethiopia. Gudiga arrimaha
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo koobaysay. Kadib sannado uu xiriirkoodu sii xumaanayay ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku casuumay dhigiisa Israa'iil inuu booqdo magaalada caasimada Ankara. Casuumaddan ayaa muujinaysa isu soo dhowaansho labada dhinac ah oo ay dadka siyaasadda gobolka la socda ay ku tilmaameen mid ay dabada ka riixayaan dana waaweyn oo labada waddan ka dhexeeya oo ay ku jirto walaac ay ka qabaan barnaamijka nukliyeerka ee Iran iyo mustaqbalka dhoofka shidaalka ee Iran iyo Ruushka. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo siinaya.
Xiriirka muddada dheer xumaa ee Turkiga iyo Israa'iil ayaa qabowgii ka dhashay ay qarqaryadiisa si qoto dheer u taabatay jaaliyadda yar ee Yuhuudda ah ee ku nool Turkiga. Kumanaan ka mid ah bulshada laga tirada badan yahay ee Yuhuudda Turkiga ayaa u hayaamay Israa'iil iyo Yurub kadib markii ay eedeymo isdaba joog ah kala kulmeen wargeysyada Turkiga ee u janjeera dhinaca dowladda. Laakiin casuumaadda uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan u fidiyey dhigiisa Israa'iil Isaac Herzog ayaa loo arkaa qayb ka mid ah dadaalada uu ku doonayo in dalkiisa uu ka qaado go'doominta Israa'iil ee mandaqada, taas oo ay dadku wax taxliiliya ku sheegeen mid horseedi karta dib u qaabayn. Soli Ozal wuxuu maadada xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Kabir Haas ee magaalada Istanbul.
Turns out that Turkey cannot really continue to be alone. That it cannot have bad relations with almost every country around it.
Waxay u muuqataa in Turkigu aanu dhab ahaantii aanu keligiis ahaan karin xiriir xunna lama lahaan karo ku dhawaad dal kasta oo ku xeeran. Shaki igama jiro in Turkigu uu dhinaciisa aad u doonayo inuu hagaajiyo calaaqaadka. Sidaan horay u sheegay, waxaa iga yaabinaya ayaa ah in Israa'iiliinta ay goobta ku soo boodayaan si shuruud la'aan ah.
In the field without preconditions.
Sanadkii 2018, Turkiga ayaa safiirkiisa kala soo baxay Israa'iil isla markaana weydiistay danjiraha Israa'iil in uu ka tago Ankara, arrintaas oo uu Turkigu ku muujiyay go'aankii uu Mareykanka Quddus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Taageerada xooggan ee Turkigu uu siiyay Falastiiniyiinta, gaar ahaan martigelinta mintidiinta Hamas ee Istanbul, ayaa ahayd qodobka ugu muhiimsanaa ee xiisadda, balse falanqeeyayaasha ayaa sheegaya إن أنكر أي قاديس تلابوين أي وحكاق قبنيس ولاع إسرائيل واتن أسلي أيدين تاشباش أو حبين سركاء حرير كدبدة قولها يورب.
There have been months of negotiations, more than a year, I would say, and Turkey has...
Waxa jiray bilooyin wada hadalla ah inka badan hal sano. Waxaan dhihi karaa Turkiga mar hore ayuu hakiyay dhaqdhaqaaqyada in badan oo kamid ah garabka mayalka adag ee Hamas.
Activities of the more militant wing of Hamas.
Turkiga ayaa Israa'iil la wadaaga walaaca ah in barnaamijka nuclearka Iran uu isu beddelo hub. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka ayaa rumaysan intaasi ay wadad u xari karto aragti midaysan oo arrintani ay ka qaataan labada dhinac. Galia Landenstross waa khabiir ku takhasustay siyaasadda arrimaha dibadda ee Israa'iil, waxayna ka tirsan tahay Machadka Daraasaadka Amniga Qaranka ee ku yaala Tel Aviv.
Of course, also Turkey doesn't want to see a nuclear Iran, but it's not. But Iran doesn't threaten Turkey that it will wipe Turkey off the map like it does to Israel.
طبعاً تركيا وبامر هوا إنه أرك إيران أو كوه بيس النوكلير. لكن إيران وجمهن جمين تركيا إن أي كتر كري سقري ضده سدى أي وجمهن جبت إسرائيل. سدى سيد رادد فرق أي أود حياة هيرك قطرته. لكن هدي أي إسرائيل دجس في صد تركيا. مركزي وحي فرصة أهلي دونتا إنه ديرة دسارت قطرت وين وحي إلطهاي إن دجنتا حي صد تركيا أي هالكاسي كعاون كرتو
To concentrate on the bigger threat. I think that's where relaxation of tensions with Turkey can help.
مدحوين أردوان أي سيدو كالو أرك جاس كدبيعيقة أه أي بلاران أسنده دواء أي هشي إسرائيل ويهي المهم أنه قنكرتا إسكاشي غلبادة لنا marka laga eego baahida Turkiga ee dhinaca tamarta. Mehmed Oudju waxa uu ka mid yahay naadiga tamarta ee London.
Turkey actually needs gas, and this I think the Leviathan gas field, which is
dabhanti Turkiga waxa uu baahan yahay gas. Waxaan u maleynayaa in jawaabtu ay noqon karto gaaska laga soo saaro eelka Leviathan ee loo qorsheeyay in la dhoofiyo. Waxa sidoo kale taasi hagaajin kartaa xiriirka isla markaana jabin kartaa gudoominta Turkiga ee bariga Mediterranean-ka.
It will also improve relations significantly and break Turkish isolation in the East Med.
Inkasta oo ay muddo sanado ah aad u sarreysay xiisadda labada dhinac, haddana xiriirka ganacsi ee Turkiga iyo Israa'iil ayaa ahaa mid wanaagsan. Dadka ka faallooda mandiqada ayaa sheegaya in isu soo dhawaashaha labada dhinac ay fursad wanaagsan u noqon karto soo laabashada xiriirka caadiga ah ee Turkiga iyo Israa'iil.
warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones waxa inoo soo koobay inala socodsiinaya Nuur Xasan. Nuur halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo ay toddobaadka inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socodsiinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Todobaadkii hore ayay xukuumadda Soomaaliya go'aamisay in dib loo soo celiyo ciidamada la geeyay magaalada Baladweyne ee maamulka Hirshabeelle. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa se ka horyimid go'aankaasi iyagoo sheegay in ay ciidamadaasi u baahan yihiin oo dhinaca ammaanka ay ka caawin doonaan. Arrintan ciidamada waxay keentay in cabasho iyo tuhun ay soo jeediyaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda, kuwaasoo sheegay in ciidamadaasi loo geeyay gobolkaasi loogu boobo doorashada xubnaha baarlamaanka ee la filayay in ay ka dhacdo magaalada Baladweyne. Haddaba maxay yihiin kuraasta taalla Baladweyne? Maxayse Baladweyne u tahay hadda u bucda isjiijiidka doorashada oo ay uga duwanaan kartaa doorashooyinkii meelaha qaar ee dalka hore uga soo dhacay? Barnaamijka bandhigga v o a ayaynu arrintaasi ku eegaynaa. Magaalada Baladweyne ma ahan sida Baydhabo, Dhuusamareeb, Kismaayo iyo Garoowe, kuwaasi oo la og yahay meesha ay u jihaysan yihiin maamulka gacanta ku haya iyo cidda ka iman karta. hirshabeelle ma gaarin wali magaalada Beledweyne toddobaadkan uun bayna ahay markii ugu horeysay uu madaxweynaha hirshabeelle uu tago magaalada Beledweyne tan iyo markii la doortay maqnaanshaha maamul ay madaxtooyadu ku aamini karto doorashadaasi iyo mucaaradkaba waxay Beledweyne gelisay isjiijid oo muuqda hadda in madaxtooyadu ay ku tunroon tahay madama general xuud oo ahaa hoggaamiyihii ciidamada ka soo horjeeday maamulka uu hoggaamiye Cali Guudlaawe inay tagaan Beledweyne ay madaxtooyadu keentay Muqdisho ciidamo la sheegay in madaxtooyadu ay amarteyna la geeyey magaalada Beledweyne dhammaan tallaabooyinkaasi waxay suura geliyeen in madaxweynaha Hirshabeelle uu markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay uu tago magaalada Beledweyne oo dhowaana la filayo in ay ka qabsanto doorashada xubnaha hore ee golaha shacabka qaarkood guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa ka waramaya sida uu arkay ciidamada Beledweyne la geeyey iyo safarka madaxweyne Cali Guudlaawe
runtii halka Falastiin ay waa runtaa anay hore ayaan u hadlay in ciidankaas meesha la geeyey ciidan amniga doorashada lagu sugaayo oo si rasmi ah loogu talagalay inuusan ahayn waayo barihii wasiirada oo hoggaaminaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxay yiraahdeen ciidankaasi konfrakti iyo wuxuu keenaa carqalad doorasho meesha laga soo celiya waana hay-addii fulinta ugu sarreysa marka waa dareen kartaa ciidankaas marka inuusan ahayn ciidan amniga Hirshabeelle loogu talagalay iyo amni doorasho waa ciidan faragelin muuha ay kuraasta meesha taalla lagu talagalay runtii aad ayaynu dhici kartaa inay farageliyaan oo meeshaas dhibaato ka geystaan oo dadkii oo abaarihii iyo dhibaato iska haysato ay mar kale dal konfrakti cusub meeshaas ka dhasho aad ayaa runtii walaacaas ayaan u qabnaa beeraha deganna way ka muujinayaan walaacaas runtii aad baa muxuu ahay yacni loo hadal hayaa laakiin waxaan isleeyahay dadka meesha degan gobolka waa dad xaldaari ah waa dad runtii aad iyo aad yacni waxa dhici kara oo fahmi kara taxadir badan waa laga muujin doonaa ciddii hadda ciidankaas meesha geysan waxaan leeyahay dhibaatada ha ka fogaata shacabkaas meeshaas doorasho hufan ha ka dhacda xilka waa meerta qofkii ilaahay ugu talagalay ayaa muxuu ahay qabanayo
dadka arrimaha gobolka sida dhow ula socda ayaa u arka booqashada Cali Guudlaawe ee Beledweyne inay tahay horumar uu sameeyay maamulka Hirshabeelle iyo in laga gudbay mid ka mid ah caqabadihii maamulkaasi haystay inkastoo dhinaca madaxtooyada aysan weli caddayn sida dhankooda ay uga faa'iideysan doonaan ama ay ugu suurageli doonto saameynta ay doonayaan in ay ku yeeshaan kuraasida taalla Beledweyne madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyay booqashada madaxweyne Guudlaawe ee Beledweyne isagoo sheegay inay taasi tahay tallaabo wanaagsan oo soo daahday.
Hadda waa wax loo baahnaa waayo runtii in hore loo socdo muddada waa soo taagnayd arrinta waxaana ma aha wax formula cusub iyo wax u baahan iyo wax la fahmi karo mar haddii laysu yimaado walba ay dad aada u siyaasadeyn jireen marar badan laakiin mar walba anigu aan aaminsanaa inay haboon tahay in waxa uu hore loo socdo la wada hadlo laysu yimaado marka haddii intaas ay suura gashatay waa ilaahay mahadii waqtiga la joogana waa waqti kala guuro waaye runtii soomaali doorashay rabtaa doorashay u wada jihaysatay dalkii marka haddii doorashada iyo dib u dhac iyo inuusan imaanin oo si caloolkiyuubi ah marka hawsha lagu galo waa wax aada loogu baahnaa runtii aada iyo aad aanan aniga usoo dhaweynayaa waana u hambalyeynayaa intii ka shaqaysay iyo intii ku dadaashay intaba
siyaasiinta gobolka qaar ayaa u arkay in booqashada Cali Guudlaawe ay tahay mid lagu maquuliyay doonistii dadweynaha reer Beledweyne Dr. Cabdinuur Maxamed oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada isla markaana gobolka ka soo jeeda ayaa sharxaya sida uu safarka Cali Guudlaawe u arko isagoo xusay in Beledweyne ay ka jirto waxa uu ugu yeeray baylax siyaasadeed
booqashadii madaxweyne Guudlaawe uu ku tagay jiraan runtii lama dhihi karo booqasho shacabka reer Hiiraan oo muujiyey dareen ah in rabitaankooda iyo mustaqbalkooda ay rabaan in loo qiro oo dowladda uu hoggaanka u yahay ay ka codsanayeen muddo hadda intuu halkii sana uu joogay uusan marna ka jawaabin tabashada ay kasoo yeerisay Hiiraan aan loogu imaan qaab maaragtay soo dhaweyn iyo ixtiraam iyo qadarin iyo mudan runtii waxaan isleeyahay waana si dara ahayd dadkan
ee runtii waxa aad iska leh oo runtii arabka lagu dhufta ah hoggaanka ee gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka oo labadoodaba aan ka tarjumin ee rabitaanka iyo tabashada ee reer badweynaha ay muujinayaan oo ay meesha iyagu ay arrimahaas ay furfuri lahaayeen oo ay matali lahaayeen oo xaqooda ay u soo celin lahaayeen iyagu ay noqdaan dadka loo soo adeegsaday in arrintaas ay caburiyaan oo ay dadkaasi maaragtay ay niyad jabiyaan. Marka waxaan isleeyahay waa iska maaragtay siyaasada Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhaqmay ayaa baryahan sidaa iska ah mid maaragtay isgoshiisiin iyo mid maaragtay shacabka Soomaaliyeed in loo muujiyo in dowladdu dowladdooda tahay aysan ahayn. Runtii dowladdan waxay u muuqataa mid maaragtay qalalaaso siyaasadeed iyo maaragtay dhibaatooyin hor leh ummadda u horseedaysa. Waxaan isleeyahay shacabku ay sugayaan isbeddel inuu dalka ka dhaco oo dowlad ay timaado matali karta in shacuubtu ay u tusto dimuqraadiyadda waxa la yidhaahdo, shacabku in maaragtay codkooda ay dhiibtaan, in dhibaatooyinka ay sheeganayaan lagu xaliyo, miiska wada tashiir lagu xaliyo. Marka waxaan isleeyahay Falastiin ay waxa ka socda heer shabeelle iyo Hiiraan iyagoo ay maaragtay lamid yihiin waxa ka socda dalka, haddana si gaara waxaan isleeyahay meesha subaylaha siyaasadeed ayaa ka jira.
Madaxweyne ku-xigeenka heer shabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed ayaa difaacay safarka madaxweyne Cali Guudlaawe isagoo sheegay in kulankii dhowaan dhexmaray odayaasha dhaqanka iyo Guudlaawe laysku afgartay.
Madaxweynaha heer shabeelle waa yimid, waa sax, waqtigaa lagu talagalay u suurtagashay uu yimid. Mar kastana madaxweynaha heer shabeelle maalinka heer shabeelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaan kariyay, laakiin waxyaabo badan oo yacni asagu ka leexleexana ayaa jiray, aniguna aan kala shaqaynahay dadaa xoogaa wax tabanahay, qabiilaadka Hiiraan diga qabiil ka mid ah wax tabanahay, xoogaa dadkaan madaxda u nahay inaan tabashadooda dhegaysanana diyaar aan u ahayna inaan xoogaa gacalmaruujinaan diidaynay. Ciidamo dowlo hadda lagu keenay nama jiraan, ama hadda ciidamo dowladda ka socda oo beledweyne yimid ma jiraan. Ciidamada dowladda horey beledweyne u joogeen qaybahooda kala duwan, hadday militari yihiin, hadday boolis yihiin, iyo hadday nabad sugid yihiin, horey u joogeen iyadoo ciidan keeni karaa joogay haddii xataa dad diidayeen. Laakiin waxaan rabnaa iyadoo dadkoodu raalli ka yihiin oo inta kale raalli ay ka ahaadeen jufadii ka qaylinayso wax tabanaysay raalli ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado, inuu yimaadaan intaas raadinaynay, ilaahayna waa lagu guuleeyey, ayaguna waa laga aqbaleen, waana yimid madaxweynuhu waqtigaasi ay ogolaadeen uu yimid. Ayagii madaxweynuhu shalay is arkeen, waa wada hadleen, waxalla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan isla maaliga waa isku khilaafeen ma jiraan.
Saacad kadib markii kulanka odayaasha dhaqanka iyo madaxweyne Cali Guudlaawe uu soo gabagaboobay, waxaa lagu dilay magaalada mid ka mid a nabadoonnadii kulankaasi ka qayb galeen oo lagu magacaabo nabadoon Cabdi Xuseen Culow. Ilo waradyo ku sugan beledweynaha ayaana v o eda u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka dambeeyeen dilka nabadoonkan. Beledweyne waxaa yaala 25 kursi oo uu ka mid yahay kursiga wasiirkii hore ee kheyraadka dabiiciga ah Cabdirasaaq Cumar, wasiirkii hore ee dastuurka Faarax Cabduqaadir oo la filayay inay isku ciriiriyaan Fahad Yaasiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha ahna agaasimihii hore ee hay-adda NISA. Sidoo kale waxaa ka mid a wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre iyo xildhibaano kale oo miisaan siyaasadeed leh doonayana inay dib u soo laabtaan ama hadda inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka heer shabeelle Sheekh Cismaan Barre ayaa sharxaya muhiimadda ay beledweyne xilligan doorashada ay leedahay.
Runtii Falastiin ay beledweyne 25 kursi ayaa taalo, 25-kaas kursiya runtii ayay doonayaan dad kamid ah dadka hadda yacni madaxda qaranka kamid ah inay kuraastaas si xaqdara ah ama si muxuu ahay sharci ah ama si aan habooneen in muxuu ahay lagu maamulo sida meelaha qaar ka dhacday kale. Marka muhiimadu ay leedahay waa intaas. Ciidankaasna meesha masii joogi doona waad ogtahay, waa markay doorashadaas yacni lagu carqaladeeya waa sii soo bixi doonaa. Marka waxay muhiim u tahay 25-kaas kursi ayaa waxa laisku haya ay tahay maahinu ma aha, muhiimad kale oy leedahay midna ma jirto.
Waxaa isna aragtay taa ku dhow qaba Dr. Cabdinuur Maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladdii hore ee ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, haddana ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya.
Dabcan waxay muhiim ugu tahay in ay ku yeeshaan matalaad baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka la socota in Hirshabelle in 22 kursi bay leedahay Badweyne in Jowhar waxa leedahay yadaana khaldaneen ilaa 13 kursi marka 22 ka kursi in waxay matalayaan masiirka in reer Hiiraan oo dhan in maaraysay xagga in dhaqaalaha horumarka nabadgelyada dalka ay maaraysay qayb ka noqdaan marka hadii maaraysay dadkaasu ay noqon lahaayeen dad shucuubta matala dad dadku ay soo xushaan in sidahada in taala in waxay tahay in horstiinay in Hiiraan waxay la qeylinaysay in khaasatan maaraysay beesha dhexe waxay aada u qeylinaysay in dowladdii haddana soo dhaafay baarlamaanku aysan maaragtay dad nugle aysan kulahayn ama maaragtay dhibaatada ay tirsanayso aanan maaragtay si fiican xal looga gaarin marka haddii hadda xildhibaanada soo baxay ay noqdaan kuwa maaragtay magacyaal ah oo khasab lagu soo xulay oo maaragtay rabitaanka beelaha aanan ku imaanin dabcan waxay noqonaysaa 4 sano xalo dambe oo luntay oo rabitaanka iyo masiirka gobolkaasi dadka meesha degan uu lumaayo marka waxaan aad ugu dareynayaa oo rajaynayaa in xildhibaanada soo bixi doona loo madax banaanayo dadkaas inay iyaga soo xushaan oo ay soo doortaan oo ay maaragtay masiirkooda ay raadiyaan laakiin qaabka ay hadda wax ku wadaan ayna ku socoto waxaan aada uga baqayaa maaragtay Hiiraan iyo meelo qaarkood oo aan lahayn protection fiican sida Baraawe Muqdisho Beledweyne iyo meelo kale oo maaragtay in maaragtay dowladda federaalku ay ku takrifali doonto oo ay khaladaad mashaakil ka geli doonto
hadal haynta ku aadan tartanka la filayo in agaasimihii hore ee nabad sugidda uu galo mid ka mid ah kuraasta taala magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale waxaa ku gadaaman dhowr arrimood oo ay ugu horeyso eedaha hay'adda nisa marar dhowr loo soo jeediyay ee ku aadan qaabka ee hay'addu u maareysay dhacdadii lagu waayay mid ka mid ah shaqaalaheedii Ikraam Tahliil oo iyana gobolka ka soo jeeda xilligaasi oo uu agaasimo ka ahaa hay'adda Fahad Yasiin sidoo kalena waxaa jira tartan adag oo ka soo wajihi kara xildhibaanka hadda kursiga ku fadhiya Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ay isna aad isugu dhow yihiin madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud waxaa dhammaan arrimahaasi ay kululeynayaan tartanka kursiga Hob 86 mar aanu la xiriirnay agaasimihii hore ee nabad sugidda Fahad Yasiin haddana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo kama aanu jawaabin in uu yahay musharax iyo in kale madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubne ayaa sheegay in tartanka Hob 86 uusan noqon doonin tartan fudud.
Wallaahi hadda ninkaas uu kulleeyo dabcan dadkaas waa u dhashay deegaankaas inuu kursigaas waxa damac uga jirana aanu kulleeyo afkiisa kamaan koobin laakiin in arrintaas u jirto aad baa loo sheegayaa. Haddii kursigaana deeg xildhibaanna hore waa ugu fadhiyay oo weliba reer Beledweyne ah oo yacni dadkii Beledweyne waxna soo bartay kana soo shaqeeyay deegaanka ahaa dadkii ummadda idinla si fiican u yaqaana marka kulleyba kursigaasu waa un kursi aan isleeyahay yacni wax badan oo shakiga wax keenayaa hubba kursi ugu weyn waa midka maadaama uu hadda madaxweyne Farmaajo saaxiibkii yahay in maxuu ahaa un la aaminsan yahay un kursigaasu si kastaba ha ku qaateen sida un gelgaduud iyo galmudug iyo ka dhacday oo kale ama maxuu ahaa koonfur galbeed iyo sidaas oo kale la samayn doono yacni waa tuunkaasu aad u weyn yahay runtii qof walba yacni hadda la tuumana waa wax aad looji ku ah oo macquul ah waaye laakiin labada nin oo kulleyba ninka ku fadhiyay ninka hadda kursiga damaca kaga jira leeyahay labadaba waa laba isku reerna ah deegaankiina ah hadde maxuu ahaa wadaana marqaasi ka noqon doonta haddii wax cadaalada la sameeyo iyo haddii la sameyn kari waayo kulleyba un fahadna waa u malaynayaa inuu rabi doono kursiga inuu gacantiisa kusoo aruuro Faaraxna inuu xishado inuu ku dadaali doono waa u malaynayaa.
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa sheegay in uu dadka ku qancinayo in kursi walba oo Beledweyne yaalla si cad loogu tartami doono isla markaana ay go'aanka leeyihiin beelaha kursigaasi iska leh.
dadka waan arkayna qofkii qanaca oo run raba horta kursi shaqsiyeed oo bilowinaya lama jire 22 kursi oo taala kursi walba qabiil iska leh qabiilka iska lahaana moolinka ugu qofoodo qabiilkaas aan doorani kursi kasoo shay 22 kamidana intaas oo qofoodo wiilalay gabdhaha ku tartamay qofkii ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaas uu doortaana madax noqona kursiga faad wax kale yahana kursi qoraasaas uu ka mid yahay mid gaar oo faahfaahin ma jiro hadii qabiilkiisu doortana faad xilibaan uu noqona hadda uu qabiilkiisu cid kale doortana dad kale doora waayo uu ka mid noqona wax dhibaato oo kale jira ma jira
dhinaca kalena waxaa kordhaya culayska ay beesha caalamka ku saareyso madaxda soomaalida inay si degdeg ah u soo dhameystiraan doorashada soo jiitantay ee xubnaha golaha shacabka kama dambeys 25 bishan Febraayo oo ay hadda 2 toddobaad uu naga xigto inkastoo ku dhawaad kala bar xubnaha guud ee 275 ah la doortay haddana doorashada magaalada Beledweyne ayaa ah mid si gaara isha loogu hayo kana mid ah kuwa la saadaalinayo inay ugu adag yihiin
adeeg maasta Falastiin Ahmed Iban oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga VOA waxa maalintii labaad maanta ka dhacay magaalada Baraawe doorashada qaar ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Muxtar Maxamed Atoosha ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baraawe
ilaa 6 kursi ayaa maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya kursiga ugu horeeya ee lagu tartamay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa hob 250 waxaana ku tartamayay Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi iyo Cabdulla Maxamed Shariif waxaa ku guuleystay kursigaasi oo helay 80 cod Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi halka musharrixii la tartamayay Cabdulla Maxamed Shariif uu helay 17 cod gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuruddin Ibrahim ayaa ku dhawaaqaya natiijada
tirada guud ee ergada codadkooda dhiibatay waa 97 wadarta codadka halaabay waa eber cod halaabay ma jirin mudane cabdalla maxamed shariif wuxuu helay codad dhan 17 cod halka mudane cali maxamed sheekh cali bagadi uu helay 80 cod sidaas awgeed waxaan si rasmi ah u xaqiijinaynaa una sheegaynaa in mudane cali maxamed sheekh cali bagadi uu ku guuleystay kursi nambar 2 golaha shacabka 250
kursiga labaad ee lagu tartamay wuxuu ahaa hob 160 waxaana ku guuleystay maxamed yuusuf xasan waliid oo helay 73 cod halka musharrixii la tartamayay cali abuukar uu helay 12 cod kursiga saddexaad wuxuu ahaa kursiga sumadiisu ay tahay hob 173 waxaana ku guuleystay cabdifitaax cabdulaahi aaraaye oo helay 73 cod halka musharrixii la tartamayay cabduwahaab cali axmed uu helay 16 cod xildhibaanada kale ee maanta lagu doortay magaalada Baraawe waxa ay kala yihiin Awees Xasan Macalin oo helay 76 cod Jawaahir Cadaawe Cabdi oo heshay 76 cod iyo Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Dhuure oo helay 85 cod Maxamed Barre oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sharaxay ujeedada Baraawe ay u yimaadeen
marka guddiga waxay meeshaan u yimaadeen waa ka qaybgalka doorashada sidoo kale ka garnaqida ay ka garnaqayaan in cabashooyinka ka imaan karta ama ka soo laaban karta doorashadaasi ka socota dowlad goboleedka marka waxaan caddeynayaa anoo ku hadlaya afka guddiga oo idil in maanta uu furan yahay xafiiska guddiga xalinta khilaafaadka ee ka furan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed khaasatan magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayagoo xubnaha guddigan ay u taagan yihiin ka garnaqida in cabashooyinka ka imaan karta doorashooyinkaasi ka dhacaya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay noogu dhamaan doonto doorashadani si nabada
doorashada maanta magaalada Baraawe ayaa ku soo gabagabowday jawi degan saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in la shaaciyo liiska 13 xildhibaan kale oo laga soo dooranayo magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baraawe
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqne
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban
dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in xayiraad dhanka socdaalka ah ay ku soo rogtay mas'uuliyiin hadda ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa hore ugu tirsanaa, kuwaas oo lagu eedeeyay inay carqaladeynayaan geeddi socodka hannaanka doorashada Soomaaliya. Haddaba cunuqabateyntan cusub saameyn ma ku yeelan kartaa mas-uuliyiinta hadda xilalka haya iyo kuwii hore u soo qabtay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaaciye Bashiir Xasan iyo aqoonyahan Cabdulaahi Axmed Bulxan. Hadalka waxaa ku horeynaya Gaaciye Bashiir.
Way ku yeelanaysaa runtii oo hanshabaadaha dee sida Soomaalidu ay u taqaano keliya ma ahan, waa ku dirayaa keliya ma aha, hanshabaaduhu siyaabo kala duwan bay ayay ku yimaadaan ayaa loo dhigaa. Marka midaani hanshabaada ahi waa yani waa wax saameyn yeelan kara oo khaasatan dadkan siyaasiyiinta oo hadda Soomaaliya ama taladeeda soo qabtay ama hadda haya iyo kuwa dee dabcan doonaya haddaba waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn wey, sababta waxa weeye waa dadkani waa dad qurbaha ka wada yimid dalalkaas, dee hadda hanjabaya ayay baasaboorodooda iyo dhalashooyinkooda haystaan, xaasaskoodii iyo caruurahoodii baa degan, danahoodii dhaqaalaha yaalla iyo ganacsigoodii. Marka dee markii loo fiirsho qofka caadiga ah oo Soomaaliga ah oo dee Muqdisho beledweyne iyo Dhuusamareebiya ku nool oo aan meel kale aadayn oo danihiisa intaa ku wareegsan yihiin, saameyn kuma yeelan karto. Laakiin qofka dee wadanka soo xukumay madaxweyne ama prime minister noqday ama wasiir noqday ama whatever u noqday oo siyaasadda dalka meel un ka gaaray, way saameyn bay ku yeelanaysaa. Maxaa yeelay meeshu ka yimid ama uu aadaya ama danihiisa dhaqaale yaallaan ama qoyskiisii joogay caruurtiisii, marka way ku leedahay arrintaas saameyn way keenaysaa runtii.
Waa mahadsantahay Gaaciye. Haye Cabdulaahi Axmed Bulxan.
Aragtidayda haddaan u gudbo, waxaan u arkaa xayiraadda Mareykanka uu ku hanjabay madaxda Soomaaliyeed inaysan waxba ka duwanayn hanjabaadihiisii hore uu hanjabi jiray madaxda Soomaaliyeed. Dabcan Mareykanka dhaqan ahaan waa lagu yaqaanaa inuu dowladaha iskaga hanjabo. Dowladda dariska Itoobiya ayuu in muddo u hanjabi jiray, iyadana wax badan iskama bedelin. Anagana waxaan u maleynayaa saddexda bilood u dambeysay hanjabaadi saddexaad uu soo diraayo waaye. Marka kuwii hore waxaa kama duwanaan doonto hanjabaadiisan waa kuwii hore kale, sidaas ayaan isleeyahay. Sidoo kale dowladda Mareykanka waxaan ku jirnay toddoba dal ay xayiraad ay saartay dowladdii hore ee Trump madaxda ka ahaa, Bidenna weli nagama qaadan xayiraadaasi. Marka waxaan leeyahay Mareykanku mar horeba xayiraadna saaray, tan waxay ka duwan doontaa hanjabaadiisi. Dabcan waxaan isleeyahay untii horon bay ahaan doontaa afka baarkiisa.
Gaaciye, waa maqashaa Cabdulaahi wuxuu leeyahay wax saameyn ama ku yeelanayso xayiraadda dowladda Mareykanka. Haye adiga dhankaada.
Waxaa kala duwan hanjabaadu way soo baxday oo dee wateen u dhegeysanayno dee sida saaxiibkayba u qirahayo oo dee markii afraad ama shanaad oo isla sanadkii hadda dhammaaday dabayaaqadiisii inuu dhowr jeer hanjabaado soo Mareykanku deso uu soo sheegay uu soo gudbiyey waa wax muuqda oo aan ognahay weeye. Laakiin meesha waxaan ka hadlaynaayo waxa weeye ma fulinayaayo hanjabaadii ficil ma raacinaya Mareykanku iyo oo su-aal ah iyo markii sidaas hanjabaadu sida ay tahay markii loo akhriyo saameyn ma yeelanaysaa oo wax saameyn ma yeelan kartaa, labay kala yihiin labadaas su-aalood. Marka haddii la yiraahdo ma fulinayaa oo ficil ma raacinayaa hanjabaadiisi, taas waa wax kaleeto oo aynan hadda anagu dashaa kulahayn. Laakiin waxaan ka hadlaynaa fariintan hanjabaadaah oo mutaxan markii la akhriyo saameyn ma leedahay, haaweeye saameyn bay yeelanaysaa. Waxay saameyn ku yeelanaysaa waxa weeye dadka laga hadlayaa ma aha dad caadiyaho magaranaysaa guryahooda jooga oo danahooda iska raacdo oo shakhsiyaad guryahooda jooga maaha. Waxaa laga hadlayaa waa dad talada dalka wax kule oo hogaamiyey oo madaxweyneyaal noqday, ra-iisul wasaareyaal ah, wasiiro ah, garanaysa madaxweyne maamul goboleedyo ah, dadkaas way dadka laga hadlay. Dadkaas marka way ku yeelanaysaa oo waad ogtihiino hadda shirarkii ugu dambeeyey oo ama Soomaaliya marka hadda fiirso meel walba markii shirkaas lagu kala tago meesha ugu horeysa la aadayaa waa dalalkaas hadda hanjabaya weeye. Marka qofku sina uga maarmayo markuu siyaasadda ku jiro meelahaas inuu tago kama maarmayo. Marka qasab bay ku tahay in ay arrintaas magaranaysaa ay saameyn ku yeelan, saameyn bay yeelanaysaa weeye. Macnaheedu aniga hadalkayga nafarkiisu saas u noqonaya. Waa mahadsan
Cabdulaahi Axmed Bulxan. Haye
arrinta ka dhawaajisay oo ah in Mareykanka uu dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo barwaaqada Soomaaliya cidda caqabada ku ah ama hortaagan ayaa wax ka qabanaya haduu Mareykanka u leeyahay waa arin macquul oo ijaabi ah la soo dhaweynayo laakiin mar walba waxaad ogaataa dawladda Mareykanka waxay xoog gelisaa maskaxdeedana ay gelisaa iyada wax danteeda ah marka arimo aan danteeda ahayn ayaa laga yaabaa inay ka dhax aragtay waxyaalaha socdo sidaas darteed ay hanjabaadan u soo jeedinayso marka hanjabaadaheeduna dabcan waa ku daarnay oo wax iska soo laalaabtay noqdeen haddaan wuxuu ficil ka imaanin ama aan tilaabo la qaadayn dadku waxay isleeyihiin Mareykanku wixiisi hor un waaye marka ani waxay iila muuqataa arinta adiga aa sheegtay oo ah Mareykanku wuxuu ka damqanayaa ama horumarka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya ayuu rabaa dadka caqabada ku aan hor taaganna waxbuu ka qabanayaa waa wax la soo dhaweeyo laakiin iilama muuqanayso ama iilama ahan Mareykan marnaba dimuqraadiyadii wax la mid ah kama shaqeeyo maxaa yeelay dalka Masar oo Maxamed Mursi doortay oo si xor ah u doortay ayuu Mareykanka iyo dowlado kale oo saaxiibadiis ah ay ka wada tuureen dimuqraadiyad marka Mareykan hadduu ilaalinayo taasu ilaalin lahaa
haye gaaciye
dadka Soomaalida oo wada daalay oo magaranaysa muddo 30 sano ka badan dhibaatooyinkan ku soo jiray ururada caalamiga ah iyo dawladaha ay isleeyihiin markaas waxay ka qaban kareen duruufahan idinku xeeran oo mar walba idinku dhacayay oo dhibaatooyinka colaadaha iyo waxyaabahaas aan ay islahayn waxay ka qaban karaan yacni ficiladooda waxay ku ekaayeen 30 sano lasoo dhaafay waraaqadahaas oo aan wax ficilo daba socon marka waxaan u dhihi karaa arrintaas Cabdullaahi waxa ka keenaya oo yacni u muuqda waxa weeye yacni 30 sano lasoo arkayay in waxaan hanjabaadaas lasoo jeediyo aan ficil la soconin marka dadka Soomaalida inuu ka niyad sabay warqadaha iyo magaranaysa baaqyada ka soo baxa dowladaha iyo ururada markasta oo dadka Soomaalida oo daalan oo dhibaatada ku dhacday oo gudaha jooga oo dhibaataysan ay arkaan ayagu heel bay iska rabaan Soomaalidu heel bay iska rabtaa wixii markaas xitaa hadalka kaliya taa markaas qofka hadla cidduu doonaba ha noqdo ayagoo arkaya inuu xitaa ciddaas oo aysan wax dan u haynin ayaa codkaas wuxuu u noqonayaa hiil oo waxay ka dhigtaan hiil oo magaranaysa Soomaalidu ku kaacsatay oo waxay dhahaan ebel waa loo hanjabay sidaas daraadeed waxba ma qaban yacni wax dhibaataan yacni uu soo reebanayaa marka arrintaas ugu yaraan hanjabaadda Mareykanka waxay keenaysaa in dadka yacni hordada ka kiciso oo kuwii arrinta iyagu dhariga walaaqayayna ay yacni dib isu qabtaan dadka Soomaalida ah oo dhariga loo walaaqayayna ay ayaga laftooda xoogaa ay duful kiciyaan oo ay yiraahdaan alla ilaahay waa naloo hadlay oo magaranaysa naluguma tiiqsan karo marka arrinta saas ay u tahay oo saameyn u leedahay meelo kala duwan bay saameyn ka yeelanaysaa si magaranaysa muuqata iyo si aan muuqanba saasaan u arkay anugu
mar haddii caqabad lagu noqday doorashadii Soomaaliya in waxun isbedel ama waxun ay ka furfurmaan caqabadaha taagan haye
hanjabaadda Mareykanka soo laabatay dabcan wax badan kama bedeli doonto habsami socodka doorashada dabcan doorashada hadda waa lagu heshiiyey 25-ka bishan ayaa lagu heshiiyey ugu dambeyn wayna muuqataa inay waqti kala sii qaadan doonto wax badanna hadda way qabsoobeen oo doorashada in badan oo kamid a ilaa 100 korba u dhaafayn xadhibaanada hadda soo baxay waana rajeynayaa insha allahu inay qabsoomi doonto oo ay dhamaystirmi doonto culaysyabaha iska jiraan dhaqaalo iyo culaysyo kalaba laakiin mar walba hanjabaadaha Mareykanku dadka qaar way aaminsan yihiin inay cirbada foosha oo kale ay tahay laakiin anigu arintaas iilama muuqato
ugu dambeyn Gaciye Bashiir doorashadii Soomaaliya waa ay socotaa Mareykanka hanjabaad ayuu soo saaray haddii hanjabaadan ay wax ka suurtageli waayaan maxaa la is dhihi karaa saameyn ay ku yeelan kartaa doorashada hadda socota
wallahi waxaan aaminsanahay in ay arintaanu ay yacni dhaqaajin doonto mishiinkii doorashada ee magaranaysa sida gaadiska ku socday wayna dhaqaajiso runtii oo hadda ka horba shirkii hadda la isugu imaanayay bil ka hor shirkii la isugu imaanayay oo in doorashada lagu dhaqaajiyo lagu go'aansaday oo maamulada gobolada iyo prime ministerka iyo waxyaabahaas cadaadisku wuxuu ahaa ninkaan odaga ahaa Soomaalidu ay kaba weyna u taqaano oo miiska soo fuulay oo yiri haddaydan saas yeelin waxaas idinku dhacayay aawadeed bay arrintaas waxay u dhacday oo go'aanka loo qaato doorashada ku dhaqaaqo haddana dadii wuxuu gaabis u jireen oo aan ognahay dadka meelaha qaarkood in gaabis ka jiro oo yacni waxay noqonaysaa fool kululaysadaas marka anigu waxaan qabaa in ay arrintan wax weyn ka tarayso arrimaha doorashada oo yacni hadday gaabis ka socdaan ay xawli gelinayso oo ay dhaqaajinayso dadka ka niyad xumaada runtii Soomaalida ka niyad xumaato hanjabaadahan isdaba joogo aan wax ficil la socon laakiin ugu yaraan dhinac bay wax tar kaleeyeen waxa weeye qoladan ay ku dhacayso afriinta ku socota ayuu way siiqaanaan marka ninkii yaqaanay fariintan iyo sida ay u qoran tahay iyo asaga ku socotay yaqaanay wixii uu iska dadajinaya marka arintaas dhinacaas ay xogaa waxay ka noqonaysa Soomaalida waxay u noqonaysa yani arin positive ayay lafta ku waana waxay ku noqonaysa irbadii falkulushada falkulaysada oo Cabdullaahi sheegay
ayay ugu dambeyn Cabdullaahi Axmed Bulxan
ugu dambeyntii aniga waxa yiraahdo muuqataa in Ilaahay subxaana wa ta'aala uu ina garansiyo danteena madaxda Soomaaliyeedna ay fahmaan danta iyo xaaladda iyo wadciga ummada ay ku sugan tahay iyo dalku ku sugan yahay doorashadana ay noo qabtaan oo ay noo fududeeyaan in badan hadda waa u qamsoob waa u qabsoontay in kalena waxaan rajaynaynaa inay maalmaha soo socda u qabsoomi doonto dalkan Ilaahay subxaana wa ta'aala uu dhabaha saxda uu ku rido oo wanaagaas iyo halkaas aanu heegsanayno oo aynan ummadaha iyo dalalkaas la tartanno dowladahan noo hanjabay inaan wax aan iska dhicino oo aan annaguna dowlad xor oo madax banaan aan noqono waxaan ku heli karnaa waxa weeye in ay doorashada iyo sistamkeeda noo qabtaan wax badan hadda noo soo qabsoomo waxaan rajaynaynaa insha Allah inay inta dhimanna ay noo dhameystiri doonto
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Kaad nagala socotaan dhigaystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii warkiisada waxaa inoo soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin wargeysa kasoo baxa dalka Turkiga ee Dedele Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Turkiga oo sheegay in Griigu weli wada siyaasadda ah dib u celinta muhaajiriinta taas oo ka hor imaanaysa shuruucda caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha isaga oo beesha caalamka ugu baaqay in ay ku cadaadiyaan Griigu inuu joojiyo waxa uu ugu yeeray siyaasaddan qallafsan.
Cabdixaafid wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga oo shir jaraa'id la qabtay dhigiisa dalka Finland iyagoo ku sugan magaalada Ankara ayaa warbaahinta u sheegay sida uu wargeysku daabacay in muhaajiriin badan ay dhimatay kadib markii Griigu ay soo celiyeen doonihii ay saarnaayeen ayna ku sameeyeen daloolin. Wasiirka ayaa sheegay in midowga Yurub uu dambiga la qabo Griigga maadaama ay ka aamusan yihiin tacadiyada Athens ay kula kacayso muhaajiriinta. Griigu taageero ayuu ku helaa arrintan ayuu yiri wasiirku mana haystaan marmarsiyo. Griigga waxa uu difaacayaa xuduudaha Yurub xaqiiquse waxay tahay in soodimahaasi ay ka bilowdaan bariga iyo galbeedka Turkiga.
Falastiin ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga oo hadaladiisa sii wata ayaa waxa kale oo uu ka hadlay shirkii ay 19 muhaajiriinta ah ugu dhinteen qabowga xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo Griigga. Athens ayaana ka mas-uul ah ayuu yiri dhimashada dadkaasi aan dambiga gelin ee lagu dayacay qabowga. Waxa ay u muuqataa ayuu yiri sida wargeysku daabacay in Griigu joogtaystay inuu muhaajiriinta dib u celiyo nafahoodana ay khatar geliyaan. Eedeymahani ayuu yiri maaha wax xuseeya xiriirka Turkiga iyo Griigga laakiin dhacdooyinkani waxa ay noqdeen qayb ka mid ah siyaasadda dowladda Griigga iyaga oo taageero ka helaya hay'adaha soohnimaha Yurub.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Faransiiska oo soo afjaray booqasho diblomaasiyad oo uu ku tagay Moscow iyo Kiev oo uu sheegay in uu ballanqaad shaqsiyadeed ka helay madaxweyne Putin isaga oo ku ballanqaaday inaanu Ruushku sii kicin doonin xaaladda ka aloosan iyaga iyo Ukraine. Macron oo warbaahinta la hadlayay kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in uu madaxweyne Putin u ballanqaaday in aanu isagu noqon doonin cidda uga sii dari doonta xaaladda Ukraine waxaanu intaasi raaciyay in ismaandhaafka la dejiyo in ay qaadan doonto bilo. Madaxweynaha Ukraine ayaa isagana ka dhawaajiyay in uu warwar ka qabo ahamiyadda uu Putin siin doono nabad la helo. Runtii ma aaminayo ayuu yiri hadaladiisa.
Falastiin ee madaxweynaha dalka Ukraine oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in siyaasi kastaa qaadan karo siyaasad daahfuran oo furfuran isaga ama iyada oo qaadanaya ayuu yiri tallaabooyin adag daahfurnaantu way wanaagsan tahay ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi ilaa iyo inta aanay ka ahayn cayaar. salaasadii toddobaadkan lix markab oo ah nooca dagaalka iyo markab gujis ah ayaa maray biyo mareenka Dardanelles iyaga oo u sii jeeda badda madow ee Mediterranean-ka maraakiibta qaada ciidamada lugta ah ayaa iyaguna baddaasi gaaray arbacadii aynu soo dhaafnay
wargeysiga kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa nin ay booliska London xireen kadib markii lagu eedeeyay in uu gabar rakaab ah uu ku kufsaday diyaarad kasoo wada qaaday Mareykanka oo u soo socotay madaarka Heathrow ee London Cabdixaafido booliska ayaa diyaaradda koray ka hor intii aan rakaabku ka degin kadib markii shaqaalaha diyaaraddu ay la xiriireen gabar 40 jir ah oo Ingiriis ah oo shaqaalaha diyaaradda ku dacweysay kadib sida ay sheegtay in uu ninku kufsaday.
Qisadan ayaa Falastiiniy ah mid ku cusub sida ay gabadhu sheegtay in ninkani uu xoogay iyaga oo saaran diyaaradda qaybta qaaliga ah ee loo yaqaan business class-ka iyada oo rakaabka kalena ay xilligaasi hurteen. Ninkii ayay booliiska London damiin iminka ku sii daayeen gabadhan oo argagaxsan sida la sheegay ayaa la xiriiray shaqaalaha diyaaradda iyaguna waxa ay xiriir la sameeyeen booliiska London oo markii ay diyaaraddu caga dhigatay ninkii ka tii nadiiyay. Booliska ayaa sheegay in arrimaha noocan ah ay si adag u qaataan diyaaradda gudaheedana waxa la wareegay booliska khaaska ah ee baara dambiyada kufsiga. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Falastiin Axmed Imaano joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Dacwad Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Falastiin iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
وقتي كان عبيق وتريو yahay beerna guleyn waqtiga naxdigu kariyo waxaygo in manne aday gunabay qofka sayga kuna hayo naxiyo xumawaan
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynayna dhegeystayaal baahinteen idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee washington idinle sidaas iyo nabadgelyo